Manhã na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da tragoça.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. O presidente dos Estados Unidos non deixa títere con cabeza. A última ocurrencia pode perxudicar aos produtores de viño da nosa provincia. Donald Trump ameaza con impoñerlles aranceis do 200% aos viños producidos en Europa. De momento é unha ameaza, pero pode cumplila. Preguntamos na Ribeira Sacra como pode afectar esta decisión ás súas adegas. Non é un mercado preferente, eso está claro, pero, aínda así, é unha decisión que perxudica de forma moi clara algunhas adegas que levan anos e anos traballando nos Estados Unidos. Antonio Lombardía.
Si non lle mete a Chile ou a Argentina, tal, para nos, eso e nos o perderemos, ¿no? Afecta de eliminación de mercado, xa directamente, diría eu, prácticamente, o converte casi inviable, ¿no? Será alguna cosa de alto, no sabes, muy sí. Concreta, porque a xente seguirá bebendo, se supone, ¿no? Pero claro, o sea, un 200% es una auténtica salvajada, vamos. Estamos hablando de duplicar o precio de venta en origen.
Agora mesmo a denominación de orixe non ten centradas accións de promoción específicas nos Estados Unidos. Non é un mercado estratégico. En todo caso, Lombardía asegura que esta decisión é moi perxudicial. Pode desfacer o camiño no que tanto tempo e esforzo investiron algunhas adegas. E ademais, pecha unha porta. O ideal é abrir portas, non pechalas.
Non estamos centrados no mercado estadounidense porque bueno, non temos recursos para estar en todos os mercados e accións. Entonces, nos realmente o que há de hoxe sí, no seu plan de promoción non lle afecta. Lle afecta as bodegas concretas que están traballando algunhas fai moitos anos ese mercado, ¿no? Que é un mercado además moi bon en ese tipo de produto.
Por certo, a Ribeira Sacra está presente en ProWine 2025. É unha das feiras internacionais máis importantes do sector vitivinícola. Celébrase en Düsseldorf, en Alemanha, do 16 ao 18 de marzo. E a Consellería do Medio Rural comeza a dar pasos firmes para axudar aos produtores da fava de Lourenzá. Lembramos que os agricultores adscritos a IXP sufriron perdas de ata o 80% da súa colleita. A conselleira María José Gómez xuntábase con algún destes produtores. Marcos Cabanas é un dos faveiros que estivo coa titular do Medio Rural.
Base para un estudio de lo que es un cultivo, donde se pueda empezar a digitalizar todos los fenómenos adversos y todas las enfermedades específicas de este cultivo. Creo que van a instalar un centro de operaciones aquí en Pedro Murias, pero después distribuirán los cultivos durante toda Mariña, ya que dentro de lo que es Mariña hay microclimas dentro de los mismos concellos.
Axudas para paliar as perdas e tamén investigación para facerlle fronte ás pragas. Por aí van os tiros. Ata aquí o tempo da información local. Escoitas Agropopular na COPE.